SBS Radio.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam, Lenti Lenko iz Melbourna. V minuli slovenski oddaji smo veliko slišali o pokojni sestri Silvestri Ivko, ki je več kot 25 let delovala med Slovenci v Melbourneu in drugod in je nas zavedno zapustila pred 25 leti v letu 1994. Danes v drugem delu bo gospa Draga Geld iz Melbourna več povedala v spomin pokojne sestre Eme Pilk, ki je umrla pred 20 leti, bolj natančneje 5. februarja leta 1999 in so jo mnogi imeli za drugo mati Terezijo v slovenskem misijonu v Kjuju. Gospod Drago Geld, ponovno lepo pozdravljam v današnji slovenski oddaji na radiju SBS.
Dobar dan, Lenti, in dobar dan vsi poslušalci širom Avstralije. Sestri Eme Pilk ob njeni 20-letnici smrti. Sestra Ema je zagledala luč sveta 15. junija 1915 v Stari Gorici, kjer je službovala njena mama. Že v otroških letih je čutila v sebi željo, da bi postala redovnica. Uresničila jo je lahko pri svojih 24 letih, ko je leta 1939 šla v Slovensko Bistrico kot kandidatinja. Sprejela jo je mati Romana, zelo poznana v Melbourneu, takratna provincialna predstojnica. Vojna leta je preživela v Ljubljani, kjer je opravila tudi novinciat. Leta 1945 je prišla na Koroško, kjer je delovala v več krajih. Ko je mati Romana iskala kandidatinje za Avstralijo, se je sestra Ema velikodušno odzvala. Tako je prispela na peto lino s prvo skupino sester. Najprej je prevzela vlogo kuharice v Slomškovem domu, a leta 1968 po bližnjem Baragovem domu. Dolga leta je skrbela za hrano in gostoljubje patrom, stanovalcem hostela ter mnogim rojakom in gostom, ki so prihajali na obiske. Zaradi bolezni se je leta 1992 vrnila v domovino in nekaj let preživela pri sestrah Ljubljani. Konec leta 1996 pa se je na povabilo rojakov podala na obisko v Avstralijo, a je kmalu resno zbolela. Prestala operacijo in našla dom in potrebno, hvale vredno oskrbo v domu matere Romane. 5. februarja 1999 se je preselila v večnost. Sedaj čaka vstajenja skupaj z materjo Romano in patrom Bazilijem te drugimi rojaki na slovenskem delu pokopališča v Kilorju. Sestra Ema je bila tudi častna članica Slovenskega narodnega sveta Viktorije in je vedno počakala in s čajem in kolačem lepo sprejela vse, ki so pozno po noči, po končanih sestankih za osamosvojitev Slovenije, še katero besedo rekli v kuhinji. Sestra Ema je povedala za knjigo Pax et Bonum naslednje. Sestre so urejali grede pred hišo, jaz sem delala v kuhinjo. Prvo leto sem namreč kuhala v Slomškovem domu. Pripravljal se je vrtec, vendar je bilo treba nekaj časa zanj, tako sem že prvi teden dobila varstvo majhnega fantka. Nobena druga sestra ni bila vajna otrok, jaz pa sem jih že pazila. Imela sem tega fantka v košarici zraven sebe v kuhinji. Pazila sem ga približno eno leto in pri meni je shodil. Ko se je vrtec odprl, pa sem se preselila v Baragov dom. Z urejeno kuhinjo in popolno oskrbo je bilo za fante, ki so tam že stanovali, veliko lažje. Prihajalo pa jih je vedno več. Pater Bazil je tako lepo in očetovsko skrbel za te ljudi. Tistim, ki jih je nastanil po hišah, je dal tudi nekaj denarja ali plačal stanovanje. Za vse je res skrbil kot oče. Zelo je pazil, da so se fantje različnih narodnosti držali svojega jezika, bili ponosni nanj. Šele potem so se učili angleščine. Zgajal jih je, ne bodo prijazni, pa bodo tudi drugi do njih prijazni. In so ga kar ubogali. Zelo težko je bilo vse skupaj držati tako, da je bilo seveda vsem prav. In to je pater Bazili neverjetno znal. Nekateri fantje so pomagali pri gradnji cerkve, pridobil jih je na najbolj neosebljive načine, tako da jih je vzel s seboj na pot ali na počitnice v Montelajzo. In zmera jih je znal tudi razveseliti. Vsak mesec je imel pater tudi kup hranilnih knjižnic. Fantje so si vzeli samo toliko denarja, kolikor so ga nujno rabili, drugo je ostajalo v banki. Nekateri so se sicer nam zaradi tega jezili, a so hitro uvideli, da ima prav. Tudi sama sem do teh fantov prav materinsko čutila, saj so se oni tako obnašali do mene. Od srca sem jih lahko imela rada, ker so se mi smilili, tako mladi v tujem svetu. Prvič, ko mi je nekdo prinesel pismo od mame in dejal, da je en odstavek zame, me je res ganilo. Zame sem se začudila. Ja, pravi, sem pisal domov, da je pater tukaj gospodar, sestra pa kuha. In mama se mi je zahvaljevala, da je pretočila ne vem koliko solza od sreče. Prej pa je toliko pretrpela, ko ni vedela, kako se godi njenemu sinu. Na različne načine sem jim pokazala svojo naklonjenost. V hiši so bili fantje različnih narodnosti, tako da na primer muslimanom nisem nikoli kuhala svinjskega mesa. Brez skrbi so bili. Vedeli so, da jih ne bom prevarala. Bili so zelo hvaležni za takšne pozornosti. Eden od njih mi je še dolga leta vsako leto prinesel bomboniero ali me prišel pozdraviti. Zelo lepo se je dalo delati s patrom Bazilijem. Z leti, ko so se ljudje koliko toliko postavili na noge, jih je bilo v Bargem domu vedno manj. Potem smo se pa tudi sestre vrnile v Slovenijo. No, po zaslugi patra Bazilija in tudi bolezni, ki me je tu presenetila, sem zdaj spet v Avstraliji. Po Avstraliji, ne po Sloveniji, sem pravzaprav imela domotožje, saj sem tu delala in živela lep kos svojega življenja. In pater Bazilij je zapisal v reviji Naša pot. Sestra Ema je gospodinja v Bargovem domu in skrbna mamica največje slovenske družine v Avstraliji. Kot prav rad imenujem svoj dom za fante, ki so sami v tujem svetu. Sestra res sleherni dan po materinsko poskrbi, da je 30 do 40 odraslih želodcev polnih in da so kljub tujini zadovoljni z domačo hrano. Pridna kot čebelica sestra Ema še povrhu skrbi za vrt in da je vsaj petršilja vedno doma, in od časa do časa sveža domača solata in še kaj. Svoj čas sem pri tetli videl naštrikan kuhinski napis. Zadnja v posteljo, prva po koncu, pa bo vsak dan kaj dobrega v loncu. Gotovo ga je tudi sestra Ema, ki je brala, da se tako vneto drži po njem. Ker moram jaz med fanti storiti včasih z očetovsko strogostjo, ona zabeli z materinsko ljubeznijo, pa gre. Gospod ti bo dal za vneto požrtvovalnost večno plačilo. Upam pa, da ne še tako kmalu, se bi jo težko pogrešali. In naj dodam še nekaj svojega. Sestro Emo lahko imenujemo kar slovenska Mada Tereza. Njena dobrota, spoštovanje, nesebična ljubezen do vseh, potrpežljivost in skrbno vsakega. Bila je vdana svojim izbranim za obljubom. Še več, se je z veseljem sprejela in bodrila s toplimi besedami poguma, spoštovanja in upanja. Ko je zbolela za rakom, smo se ženske, večinoma Slovenke, zmenile, da smo imeli nekako prijateljsko stražo ob njeni bolniški postelji. Ne po dnevi in ne po noči ni sestra Ema bila sama. Vedno je bil ob njej ali Slovenec ali Slovenka, da smo ji bili v družbo, se slovensko pogovarjali in sočutno skrbeli za njo, ter ji vsaj delno mogli povrniti za vso njeno toploto in ljubezen, ki jo z velikim veseljem darovala vsem Slovencem. Osebje in prijatelji, Slovenci, so bili vedno ob njej v njenih zadnjih urah, v tako ljubljenem domu matere Romane, kjer je zavezno zatisnila oči. Naj sestri Emi ob 20-letnici smrti zakličemo v zahvalo. Draga sestra Ema, toliko ste žrtvovali za nas, avstralske Slovence. Bog vam je poskrbel za plačilo v nebesih. In zaključila bom z besedami Herberta Cassona. Ena od skrivnosti življenja, zaradi katere je vredno živeti, je ta, da imaš cilj, ki je vreden truda in da ga vztrajno uresničuješ. Sestra Ema je imela veličasten cilj in je živela to skrivnost.
Draga, naj še omenim, da zadnje slovo pokojnega patra Bazilija in pokojne sestre Eme je bilo prav v domu matere Romane v Kjuju in mislim, da je to zelo simbolično. Gospa draga Gelt, najlepša hvala za vaše misli in spomini na pokojno sestro Silvestru Ivko in pokojno sestro Emo Pjuk. Sestra Silvestra sedaj počiva v Čakovcu na Hrvaškem, sestra Ema pa je pokopana in počiva v Božjem miru tukaj v Melbourneu na pokopališču Kilor zraven našega dolgoletnega dušnega pastirja patra Bazilija Valentina in pokojne matere Romane. Draga, še enkrat najlepša hvala za vaš čas.
Hvala lepa, Lenti, in naj povem, da to ni bilo vse napisano kot moje delo, ker je nekaj tega je natiskano ali objavljeno v knjigi Pax et Bonum o delovanju slovenskih duhovnikov in častnih sester v Avstraliji. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. sbs.com.au